De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Ya saben, os mércores falamos co Dr. Rodríguez Caramazana, falamos de saúde, de educación para a saúde. Eu sei que a actualidade está hoxe noutros, aparte dos temas de saúde, noutro punto. Pero, moi bo día, doutor.
Hola, que tal, bo día.
Como sempre, benvido. Como primeira obligación, como solo decía, despois a devoción, imos a falar de saúde, de educación para a saúde, imos a falar, tal e como tiñamos previsto o programa, pois de seguir falando de saúde cardiovascular, dos riscos cardiovasculares, estas cousas que empezábamos fai uns días, e logo ao final non se vai librar o doutor de que, bueno, lle pregunte un pouco ao menos polo que ocurriu onte, non? Facémolo así. Facémolo así. Bueno, doutor, como decía, íbamos a falar queríamos seguir falando de riscos cardiovasculares. Falábamos da hipertensión arterial nun programa anterior, tratamos o asunto da tensión arterial. Hoxe, pues podemos abordar outros cabalos de batalla neste campo, que é o do colesterol, non? O colesterol é tamén un factor de risco importante cardiovascular.
En atención primaria podemos achegar aos pacientes para que fagan cambios no seu hábito con hábitos saudables, non? Uh-huh. Entón, hai como 4 ou 5 cousas que en donde nos podemos incidir porque ten moita importancia na saúde, na patoloxía e na mortalidade, non? Entón, xa falamos da hipertensión, está a diabetes, está o colesterol, está o tabaco, o sedentarismo, a obesidade, todas estas cousas que o sea, más ou menos é da vida máis moderna e que además temos conhecemento, ¿no?, de que pode influir sobre as nosas enfermedades, na nosa saúde. Realmente, hai moita mortalidade cardiovascular. Entón, se está falando, como vai o meu colesterol? Que podo facer para modificar esas cousas que ainda que non é enfermedad que me vaya a producir hoxe algo, si vaya a facer dano nas minhas tuberías, uh-huh. Lle vai producir unha serie de trastornos que se poden evitar facendo cambios no hábito ou con tratamento, ¿no?
Logo tamén ao redor do colesterol como con todas outras moitas cousas, ás veces simplificamos demasiado as cousas, non teño colesterol, non di a xente. Ou decimos, teño colesterol. Colesterol temos todos, non? E ademais probablemente non poderíamos vivir sin él, non é así?
Efectivamente. Claro. O colesterol é somos como líquidos, non? Líquidos, grasas, osos. Temos cousas que nos transportan na nosa sangre, cousas que nos levan, temos hormonas que teñen que ser transportadas, non é unha cousa como pasa coa corriente, non?
Xa.
Sino que ten que pasar a través de tuberías, son cousas físicas, non? Bueno, o colesterol non é máis que eso, sustancias que son grasas, que son transportadas a través de unha especie de transportadores de esas grasas para que fagan o seu traballo, uh-huh, nos texidos ou nas mucosas, etcétera, ¿no? Uh-huh. O colesterol é algo que está aí, que o necesitamos. Que sucede que según se va investigando, se vai vendo que excesivo de colesterol na sangre produce unha serie de trastornos nas tuberías, pegoteas, ¿eh? ¿No? É como claro. Si demasiado aceite nas cañerías, sin botella de mellor ou mistol, claro. Lóxicamente queda pegado no plato a grasa, non? Eso fai que si non se vai limpando todos os días, ese plato acaba chegando a ter unha serie de máis suciedad, entón xa non é plato original, para entendernos, non? Pois isto que hai. O colesterol é unha sustancia que temos no corpo, que é lipoproteínas, en este caso é grasa, e sirve para a nosa vida. Uh-huh. O exceso de ese colesterol se ve que produce unha serie de danos. Entón, hai que telo por debaixo, sempre que seña posible, por debaixo de unhas cifras, non?
Por debaixo de 200 din os anuncios da televisión, non?
Bueno, claro, eso para vender, pois sí, pero ahora hai que matizar, como falamos nós, de que non é o mismo unha persoa que seña diabético ou que tuvera un infarto a unha persona da calle, de claro, que non tuvo nunca ningún problema, que non lle podemos exixir a unha persoa sana que faga a súa, pues, que exixiría que teña, pues, esos 200, que se supone claro, que ten que ter unha persona que xa ten risco cardiovascular, uh-huh, que teña varios factores de risco, claro, porque seña un gran fumador, que seña un diabético, lógicamente, si pode estar por debaixo de 200, mellor. A claro, persona normal, pues, hasta 220, 230, si fai unha vida normal, simplemente axustar un poquinho nos
seus hábitos, ¿no?
Na dieta, uh-huh, ou simplemente aumentar o gasto.
Actividade física. Cando falamos de aumentar o gasto, falamos de actividade física, non, doutor?
Efectivamente. Ajá. Evitar o sedentarismo, que estamos sempre falando.
Claro.
¿No? Si nos aumentamos o gasto, nos vamos ao peso ideal que podamos ter, evitar un poquinho a obesidade, o sedentarismo e todo eso, lógicamente contribuimos a ter un mellor saúde e baixamos os niveles de colesterol seguro, non?
Claro.
Entón, pois, pues, eso é o que hai, non? O colesterol, hai que telos unhas cifras, que para eso se fai unha analítica, uh-huh, e hai xente que, pois, pues, a pesar de todo eso, tamén, porque hai hipercolesterolemia familiar que non uh-huh evitan, a pesar de...
Para de facer dieta e todo eso, claro.
Claro, en este caso, pois, pues, posiblemente a único recomendable pues, tratamiento farmacolóxico,
claro, ¿no? O sea, hai un médico que se encarga de recetar fármacos. Falamos de colesterol bo e de colesterol malo. Sei que é unha simplificación, non? Pero é como como sí, entendemos, non?
Claro. Se investiga, entón, pois, pues, sí, non é unha cousa única, non unha grasa claro, única, sino que teñen as súas tarefas dentro de para que sirve, non?
Uh-huh.
Entón, pois, efectivamente, un é un pouco ese colesterol, esa grasa é máis limpiadora que outra, non? Unha se pegotea mellor, que se uh-huh pegotea máis nas tuberías, un pouco como se é un aceite ou unha mantequilla, non?
Sí.
Ten esa solidez, entón pegotease máis, é moito máis difícil de limpar que outro que é máis fluido, non? Máis para entendernos un pouco así, non?
Xa, xa, xa.
Entón, pois, eso, chamase o HDL, que é o colesterol, que é un colesterol que en principio...
É o que chamamos colesterol bo, non?
Bon. É beneficioso porque o feito de estar un poquinho máis elevado protexe un poquinho máis, non? É un pouco o que retira os colesterales uh-huh pegados, para entenderlo, uh-huh, non?
Ese é o que nos din os médicos, por exemplo, que cando nos recomendan consumir pois máis peixe, por exemplo, ou máis, froitos secos ou aceite sí, de oliva e demais,
sí,
non?
Sí, que é o que as recomendacións ao final, non?
Uh-huh.
A ver, dentro do colesterol, 2/3 dese colesterol non vamos a poder modificarlos, non? Ca dieta. Solo sí, un tercio podemos modificar ca dieta, uh-huh, sabes? Por eso, dentro das grasas que nos incidimos, si pode ser de forma pues, máis vegetal, pues, mellor, ¿no? Que
xa,
non teña esas grasas saturadas, que un día temos que falar delas, ¿no?
Okay.
Entón, o colesterol bon, o que sí se sabe, é que o exercicio físico aumenta. Hai unha predisposición persoal a telo alto, porque teño uh-huh pacientes que teñen pues altísimo o HDL, non?
Uh-huh. Eso en principio bon, non?
Eso se supón que é beneficioso.
Se supón que é beneficioso, xa.
Sí. O LDL é máis pegajoso, para uh-huh entenderlo. Daña un poquinho máis. Uh-huh. Entón, é conveniente sempre estar por encima do que se poida o HDL, sempre en uns límites, que podía ser pues, 45 miligramos, non?
Uh-huh.
Por encima de eso, pero hai xente que ten 90, o sea, se pasa, non? O sea, que eso é beneficioso.
Sí.
E eso fai que reduzca o LDL, que, uh-huh, que é sobre o total, ¿no?
Por lo tanto, de esto tamén falamos e volvemos a falar probablemente en alguna ocasión cando o doutor fala pois eso do cumplimento, non? Do cumplimento terapéutico, cando o médico di, pois ao mellor, ademais de, en fin, faga usted unha dieta na que se consuma menos grasas animais, máis grasas vegetais, etcétera, faga usted tamén algo de actividade física, é importante porque esa actividade física, por decirlo así, vai axudar tamén a elevar o chamado colesterol bo, para entendernos, e baixalo malo, non?
Además se nota claramente, cando empeza a facer exercicio físico, no seguinte análisis, aumenta o HDL. Eso está claro, non? É dicir, non é que aumente o 100%, pero sí que aumenta, e eso vai reducir que o risco, non? Reduce moitísimo o risco.
E logo están, como decía antes, os fármacos. Cando unha persona, claro, pois, ou cando non se consigue reducir o colesterol, ou cando se trata, pois, a mellor de personas que teñen problemas de que teñen riscos, non, cardiovasculares, e que teñen que é importante que manteñan ese colesterol por debaixo de unhos determinados niveles, moitas veces hai que recurrir aos fármacos, non?
Eso é. Que no, como sabemos, non están risco, non teñen,
non están exentos, claro, claro,
de contraindicacións, etcétera, pero claro, en ese caso, pois, pues, sempre se busca o beneficio e reducir todo o que se poida, non? Uh-huh. Pero sigue, a persona ten que seguir facendo os seus hábitos habituais de, claro, de saúde, coa súa dieta, os seus exercicios, etcétera, non? Eso non está exento de que o que a xente dice que como toma pastilla se pode tomar de todo, non.
Xa,
non, claro, é que eso, é como toma pastilla da tensión se pode tomar sal, non. Sabes, o diabético que, bueno, que estou moi ben, entonces podo tomarme a tarta, non,
claro, porque te vas a poñer mal.
Tens unha enfermedad e tens que regulala constantemente. Sé que é fastidiado porque, bueno, parece que os médicos impedimos unha serie de cousas, pero que é para manter esa saúde, non? Uh-huh. Entón, pues, as recomendaciones sempre son as mesmas para todo, porque son para evitar o risco cardiovascular. Entón, elevar a actividade física, o sedentarismo, controlar esa obesidade, e porque non a alimentación, non?
Claro.
Facer unha boa selección dunha alimentación cardiosaludable, que está sempre, o que falamos sempre, pois, nas comidas crudas, que están nas froitas, nas hortalizas, uh-huh, e despois, pois, eso, reducir todo o que seña, pois, as grasas, sobre todo as animais, non? Uh-huh. Que están con un contido grande en colesterol, e que vai... Eso é recomendación para todo o mundo, non?
Xa.
Non é solo para os que teñen colesterol alto,
os que estén enfermos, claro.
Uh-huh. Máximo para os que teñen risco,
claro.
Lógicamente teñen que manter esa... bueno, algún día que se poda despistar, pero o lógico é que teña que ser casi constante, non?
Uh-huh. Por tanto, que a dieta é moi importante, e pois tamén esa actividade física, non? A evitar o sedentarismo.
Sin dúbida. Uh-huh. As dúas cousas, se o falamos sempre, para todas as enfermedades cardiovasculares, o corazón ten que moverse e ten que estar libre de grasa ao rededor, para entendernos, non?
Xa.
Por lo tanto, é moi importante o exercicio, porque estamos inactivos debido á sociedade que nos fai que levemos para todas partes o coche, que moitas veces, pues, non se pode casi camiñar, porque non hai sitio por donde, non?
Uh-huh.
Pois volver outra vez a ter actividade física todo o que se poida, dentro das posibilidades de cada un, e unha dieta o máis cardiosaludable posible, é a máxima recomendación. E senón, pois, o profesional, pois, dá un tratamento farmacolóxico, uh-huh, que está ben tamén, claro, para controlar ese colesterol.
Bueno, pois, quedámonos con isto por agora, seguiremos falando de tamén de factores de risco cardiovascular, pero antes de despedir o doutor, bueno, onte, como xa contamos, non sei se tuve a oportunidade de escoitar algunhas das cousas que se dixeron, que decían os pacientes, supoño que para un para un médico, para unha persona, bueno, ao marxe de que da situación na que se está, e da que, bueno, pues tampouco o doutor Caramazana pode facer nada, non? Supoño. Un pouco das demandas que facían algúns, de doutor, non se pode ir, tens que quedarte. É dicir que
a verdade é que foi moi emocionante, non? O que pasa é que quería clarecer un par de cousas. Oxe, o sinto, porque normalmente escoito a tua o programa, pero casualmente hoxe tuve que facer un domicilio que quedou onte sin facer. Con un paciente tuve que ir ahora pola mañá, entonces viñen xustiño para a radio, ¿no? Entón non escoitei Radio Leiros hasta agora, ¿no? A ver, eu quería clarecer unha cousa. O sistema tal como está funcionando é así, é dicir, hai un funcionarios que por teñen un dereito a desplazarse cerca do seu fogar, entón, pois, pode, hai todos os anos, ou cada X anos, hai un concurso de traslados, en donde as personas, tanto os de correos, como os profesores, como os médicos, poden trasladarse, pois, a unha zona máis cercana, non? Sí. Vale, o sea, que eso é o correcto. Hai un concurso de traslados, salen unhas plazas e a xente se xudica esas plazas por puntuación, etc. ¿No? Mm. Eso, para empezar, estou así, porque é o sistema, a miña empresa é así, eu estou de acordo. Que o que sucede é que, bueno, coincide que pues a miña plaza este ano pues, saliu, en outros anos non saliu, ou non a nadie o tobo a ela, e este ano foi así. Que sucede? Que estou de acordo, lógicamente, eu teño que seguir traballando, a mellor son culpable de que os meus pacientes, pues, levo tantos anos con él, ¿no? conmigo, entonces pues temos unha afinidad. A mellor é a forma de consultar miña, pues que fago, pues como falo, pues tamén falo así na miña consulta, porque é certo que pues se aprende, ademais, eso non é unha cosa que é innato, se aprende a ter empatía cos pacientes, porque teño que negociar constantemente cos meus pacientes os seus tratamentos, para que eles señan os responsables da súa saúde, non eu. Sí. Vale. Entón, eso, quizá, a mellor, como levo tanto tempo con eles, pois eso é algo que non, que a mellor non está acostumbrado.
É algo que un non pode evitar tampouco.
Efectivamente, decir, efectivamente. Eu, pero, primeiro, aparte que vos quero moito, levo moito tempo con eles, eles se fixeron a min, porque o meu cupo foi un cupo especial, que empezou de cero, e todos os meus pacientes quixeron estar no meu cupo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, agora eu cando vaya a traballar a outro sitio, pois pues, teño que heredar ese cupo, dicir, vou a ter pues, a algúns alumnos nunha aula que teño que dar de clase, ¿no? Pues, esa clase que tiña agora son xente afín a miño porque quixeron estar comigo, ¿no?
Uh-huh. Vale. Sí, están afeitos, están acostumbrados á forma de traballar do doutor Calamazana.
Forma de traballar, claro, eles xa saben, etc. ¿No? Entón, pues, é así, pero eu sinto moito todo eso, porque ao mellor, como aí xente que dice, pues, é porque non aprobou. Bueno, pues, é que hubo un OPE especial, pues, a miña, pues, non conquerín esa plaza, no ano 2005. A lo mellor se hubieron concurso de traslados, pues a mellor hai 8 anos, se alguén quixera esa plaza, pues a mellor xa estaba en outro sitio, non sei. As cousas sucederon así, e así sucederon que non podemos modificar,
claro.
Non?
Está claro, o que pasa é que tampouco, doutor, hai unha cousa certa, que un tampouco pode evitar que os pacientes, en este caso, non, pois fagan o que queiran facer. E si queren protestar, sí, tamén teñen dereito, non? A facelo.
Claro, claro, me parece ben. Además,
quero decir que
está no seu dereito, claro. Eu estou ben, é dicir, eu porque me emociono, porque son un caguiñas para esas cousas.
No, é que...
Pero lógicamente levo desde que volvín, despois de fracturarme este peroné, que foi un desastre. Pero bueno, non hai máis que cousas a favor, é dicir, eu me sento alallado porque... É que nunca me dixeron tal cousa, non? Eu levo traballando moitísimo tempo, non? Pero isto é todo a favor, non? É dicir, sempre, cousas boas de min. É dicir, non, eu sou un tío normal. Os meus compañeros fan o mismo que eu. Eu non fago ni máis ni menos co que fan os meus compañeros, que son tan competentes ou máis que eu, non? Única forma, é a forma que teño a mellor de consultar, non? De negociar, de nada máis, non? Entón, pois, esa empatía, porque a xente sale ben, chico, pois non o podo evitar, pero eso se aprende, eso se vai aprendendo. Porque os meus pacientes saben que os 5 minutos, cando xa non están comigo, teño que poñer a mesma cara o que ven despois, que teño que facer o mismo co que ven despois. Vale, sí. Eso é unha habilidad que se vai conquirindo ca vida, e que ademais que... o que máis agradezco aos meus pacientes é que aprendi moitísimo deles, ¿no?
Pero, bueno, doutor, algo ten agua cando a bendicen, vale, dice, hai un refrán que di así, que algo ten agua cando a bendicen, sin duda eu entendo, e entendo ademais que, porque incluso comentou personalmente o doutor, en algún momento síntese como un pouco violento, ¿no?
No, sí, máis que nada polo movimento que esas cousas, claro. Sobre todo porque prefiro, como dicía un, en caso de guerra eu son prisioneiro, xa seguro, non, porque non son capaz de loitar, non. E dicir, é unha forma de ser, non. Prefiro estar no anonimato e facer as miñas cousas, non, que pues eso, ser protagonista de algo, pues que que bueno, que agradezco, porque yo sabía que os meus pacientes me queren moito e que ademais eu a eles, pero sei que me aprecian e que eu estou moi contento con
sí,
os meus pacientes,
claro.
Eles conmigo, non? Eso xa sei, xa os levo aí xente, levo moitos anos con eles, meu cupo está cerrado desde fai 8 ou 9 anos, dicir que non poden entrar máis pacientes porque xa está o cupo cheo, recheo, non? Que sepas que agradezco a ti e a toda a xente que me apoia, non? Eu os tendrei sempre no meu corazón, como se soe dicir. Non é unha cosa política, é verdade, non? Porque además aprendi moitísimo, eu aprendo moitísimo da xente, que a xente é moi inteligente. Os médicos o que facemos, aparte de ler moitos libros e todo eso, que temos que aprender da xente porque é moi sabia. A xente me vai dicindo, si unha, eu non podo dicirle a unha persona que esta paciente vai facer non sei que. Se dice, a mí non me senta ben, é que non lle senta ben. Non podo dicir, non, eso non lle pode sentar ben. Non, se a ti te senta mal algo, ou non te senta, pois hai que modificar esas cousas para que te sente ben, para que te seas conforme e fagas o teu tratamento.
Eso, bueno, son... Eso que vostede chama negociación, non? Que hai claro, que negociar cos pacientes.
Sí, o paciente é un médico. É onde aprendo estas cousas, non? Eles saben exactamente hasta onde poden forzar, eu non podo forzar. Mire, usted que si non, non o consulto, non. Usted, hasta onde negociamos, hasta onde ti podes ver, que non podo. Teño xente que non pode parar de tomar Coca-Cola todos os días, sendo diabético. Entonces, bueno, pues negocio, pues mira, vai reducindo todo o que poides porque eso te perjudica, non? Pero non podo dicirlle que deixe de tomalo, yo recomiendo, pero non yo obligo, non? En fin, va.
Claro, pois pues estas outras cosas son as que, bueno, as que fan diferente, non sei se diferente, efectivamente, o propio, como decías fai un momento, bueno, pois hai un montón de profesionais en Santa Cruz, xente moi competente, excelentes compañeiros, e todo eso, pero bueno, cada un está feito a quen está feito, está acostumbrado a quen está acostumbrado e tamén ten dereito, pois, a manifestarse se o quere, porque hai unha cousa, xa para rematar, doutor, comentábame ayer, compañeros da prensa, non? Bueno, quen organiza isto? A ver, onde está a pancarta? Queremos unha foto de algo, non? Claro, e dice, pues nada, pues eu que sei, isto é espontáneo. A xente dou selle por vir aquí, poñer un día e xuntarse aquí, non? E iso, pues bueno, ten ese valor, non? Tamén da...
Non te podes imaginar o que valoro eu esas cousas.
Claro. Doctor, que un placer, como sempre, sí, moi grande, especialmente hoxe, ademais. Hasta cando cando deixará de...
O 24
cando rematas a...
Sí, os teses foron o día 7, o que pasa que o profesional, que por certo é un gran profesional o que ven a miña plaza, sabes? Que coñecín e que quedei o xoves de falar con él un pouco para que las persoas que están encamadas ou que están especial, teño que falar con eles, darlle unha lista de como son, etc. Pero un gran profesional que, por certo, non é culpa ningún, non é culpable,
está claro,
cosas,
está claro,
non,
está
para
claro.
Que se entenda, non? Todo o contrario, é unha gran profesional que se incorpora porque ven desde outra zona, entonces pues ten 15 días para incorporarse e se incorpora o día 27, ¿no? Entonces eu ceso o día 24, que é viernes. E bueno, e Dios dirá, pues supoño que a empresa pues me procederá, estaré dentro dun listado de contratación e me propondrá, porque bueno, por desgracia pa esta sociedade os médicos se necesitan. Entón pues me contratarán para outro lugar, que farei igual que aquí.
Bueno, pois, doutor, eu sei que hai moita xente, hai xente por aí que vai intentar que non seña así, pero bueno, esto, cada un fai o que ten que facer. Gracias, doutor, moitísimas gracias. Seguiremos mentras este disponible, naturalmente, doutor, mentras as súas obligacións profesionais o permitan, pois neste espacio de saúde aquí en Radio Leos. Gracias, moitísimas gracias e hasta outro día.
Hasta sempre.
Chao. Pois non hai tempo para máis, así isto que foi de si, está outra mirada un tanto especial hoxe, a segunda parte de outra mirada en Radio Leiros. Queríamos que se explicara o doutor Carbazana, que nos dira tamén a súa opinión. Queríamos falar, non quixo falar cos medios de comunicación estos días porque, en fin, consideraba que bueno, que él, digamos, que non pintaba nada nesta historia, pero agradecemos moitísimo que estivera falando con nos nestes minutos. Gracias, doutor, gracias a todos. Mañá, a partir das 12 do mediodía, botamos outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros, e continúa agora a programación habitual.